Gepliyar Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Aşgabatda ýerdemiňlerde ýerleşen dukanlar ýapylýar. Türkmen awadyň ýaşaýjylary lagym we agyp suw turbalarynyň iýdigiderli ýarylmagyndan şikaýet edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov resmi iş sapary bilen 3-nji martda Finlandiya bardy. Ol bu ýerde Finlandiyanyň prezidenti Sauli Niinistö we daşary işler ministri Pekka Haavisto bilen duşup täze dören koronavirusy we Siriýadaky konflikti maslahat eder. Lavrov Haavisto bilen jikmejik gepleşikleri geçirip aýratynlykda Niinistö bilen hem duşşar diýip Rusiýanyň TASS döwlet habarlar agentligi habar berýär. Rus daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä ministrler iki taraplaryň we regional gün tertipdäki aktual meseleleri goşadyrnak içinde gyzykly, açyk we däp bolan görnüşde maslahat ederler we halkara meseleleri boýunça pikir alyşarlar. Bütün dünya sağlyk guramasynyň koronavirus barada her gün çap edýän maglumatynda 2-nji martda Finlandiýada bu virus bilen keselen adamlaryň jemi sanynyň 6 we Russiýada 2 deň bolandygy ma'lum edildi. Iranyň resmileri koronavirusyň 1500-den gowrak adama ýokuşandygyny we ondan 66 adamyň şol sanda ýokary dereceli resminiň ölendigini ýylan etdiler. 2-nji martda Bulgariýanyň premier-ministri Boyko Borisow türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a goşulyp Ýewropa bileleşigini 2016-njy ýyldaky bosgun ulalaşygynyň şowsuzlygy uçramagynda aýplady. Bu waka Siriýada dartgynlygyň artmagynyň ideýanyna gabat geldi. Borisow we Erdoğan Türkiýanyň Ýewropa bileleşigine goý berýän täze bosgun akymyny maslahat etmek üçin Ankara'da geçiren duşuklarından soň jurnalistleriň öňünde çykyş etdiler. Erdoğan müňlerçe bosguna gapylaryň açylmagy oýun özünü aklap çıkış etdi ve Evropa bileleşigini 3 milyon çemesi Siriyalı bosunu yerleştirmek üçün Türkiye 6 milyard euronu yani 6,5 milyarddan qorak doları tölemedlikde ayıpladı. Biz 40 milyard eurodan qorak pul sarp ettik. Olur yani Brüssel vade berilen 6 milyard euronu qoy vermedi. İndi olur 1 milyard euronu berecektiklerine ayarlar deyip Erdoğan aytdı. Evropa bileleşigi bu pulu Türkiye bermek varada ses verdi. Men munun näm üçin berilmeyen dünü düşünmeýärin diýip Borisow bellidi. Ýewropa komissiýasy pul serişdesiniň gözgönü Türkiýe döwletine däldi, bosunlara ýardam berýän guramalara geçirilendigini nygtap gelýär. 3-nji martda Gazagystanyň Suwdy döwlet eýçiliginäki ýadro kampaniýasynyň öňkü başlygy Muhtar Jakişowy türme tutuklugundan boşatdy. Köp adamlar 2010-njy ýylda Jakişowyň korrupsiýa aýyplamalarynda hökm edilmegini syýasy matlapdy diýip tanqid edipdi. Jakişow özüniň 14 ýyllyk türme tutuklugynyň ortaça 11 ýylyny berja etdi. Onuň maşgalasy we tarapdarlary Jakişowyň saglyk ýagdaýlary sebäpli tutuklukdan boşadylmagyna çağırış etdiler. 3-nji martda Semey şäherinde geçirilen sud dinlenişigi Jakişowyň garandaşlary tarapyndan gün efirde görkezildi. Jakişow 2000-nji ýyllaryň başynda Kazatomprom kampaniýasyna ýolbaşçylyk edýärdi we ol opozisiýon syýasatçy Muhtar Ablyazowyň dostudy. Ablyazow şol döwürdäki prezident Nursultan Nazarbayew bilen tertleşip Nevitabaý ýurtdan gaçyp gidenden soňra Jakişow türme tutuklugyna hökm edilipdi. 2018-nji ýylda Täjikistanda 4 gün watarly tigirçini öldüren hüjümçi toporun aman galan iň soňky agdasy Duşanbedäki türmede öldü diýip 3-nji martda Täjik häkimetleri we onuň dogan garandaşlary aýtdylar. 35 ýaşly Hüseýin Abdusamadow 2018-nji ýylyň iýulunda Duşanbe we Dangar ýolunda daşary ýurtly tigirçileri öldürmekde günäli tapylyp ömürlik türme tutuklugyna hökm edilipdi. Abdusamadowyň ölümünin sebäpleri häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. 2018-nji ýylyň 29-njy iýulunda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny abaşaly bir erkek we bir aýal maşgala, bir gollandiýaly we bir şwitsariýaly welosipedçi öldürilipdi. Hüjümde tigirçileriň üstüne ilk maşyn sürilipdi, soňra ulagdan düşen bir näçe adam aman galan tigirçileri pyçaklapdy. Hüjümde beýleki 2 welosipedçi aman galmagy başarypdy. Resmiler hüjümi amala aşyran 5 hüjümçiden diňe biriniň ýagny Abdusamadowyň diýri galandygyny, beýlekleriniň bolsa Hupsuzlyk güýçleriniň operasiýasynda öldürilendigini aýdypdylar. Täjikistanyň Adalet Ministrliginiň resmiýeti Mansur John Umarowyň 3-nji martda Adat Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä Abdusamadowyň ölümi bilen bagly deriňe işleri başladylar.